This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สำหรับวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะพูดคุยในประวัติศาสตร์8นาทีมากๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันนั่นเองนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าประวัติศาสตร์ของน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานหลักของโลกในเวลานี้เนี่ยมันมีมาอย่างไรมหาอำนาจนั้นเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขาได้อย่างไรกันบ้างติดตามชมกันเลยครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของโลกนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าโลกศตวรรษที่19 20 21นี้จะเดินไปได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าพลังงานนั่นเองลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปสมัยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรกันบ้างเครื่องจักรไอน้ำแต่หลังจากนั้นครับโลกมองไปแล้วเครื่องจักรไอน้ำก็ดีถ่านหินก็ดีดูแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีไม่เพียงพอครับดังนั้นจึงเกิดเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งซึ่งทั่วโลกให้ค่ากับมันจนกระทั่งถึงวันนี้เราหมายถึงน้ำมันนั่นเองครับแต่ประเด็นคืออยู่ดีๆเนี่ยน้ำมันกลายมาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการรวมถึงนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งการขยายอิทธิพลของบรรดาโลกตะวันตกและชาติต่างๆได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับมันมีบริบททางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์8นาทีของเราในวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้นี่แหละครับก็คือเรื่องของน้ำมันในฐานะที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความพยายามในการขยายอิทธิพลของชาติต่างๆกันด้วยรวมถึงความต้องการในการต้านทานคัดง้างอำนาจของบรรดามหาอำนาจที่พยายามที่จะเข้ามาชักใยนะครับประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันกันด้วยวันนี้ประวัติศาสตร์8นาทีจะมาไล่เลียงกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าการเริ่มต้นเห็นน้ำมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่บ่อน้ำมันแห่งแรกที่ค้นพบในอเมริกานั้นเกิดขึ้นมาแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาจึงไม่ใช่ชาติแรกที่เข้าไปปักธงเข้าไปสำรวจน้ำมันและเข้าไปพยายามที่จะมีอิทธิพลในตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องของการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องของน้ำมันและแน่นอนที่สุดครับการก่อกำเนิดขึ้นของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนั่นเองขออนุญาตเริ่มต้นไปเลยนะครับเราไปกันที่เบื้องต้นกันก่อนว่าหลายคนตั้งคำถามว่าน้ำมันเรามองดูแล้วนะฮะเป็นเหมือนโคลนใครกันแน่ที่เริ่มต้นพบมันนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีจุดเริ่มต้นในการค้นพบน้ำมันดิบและพบว่ามันมีสารที่เขาเรียกกันว่าเคโรเซนท่านอาจจะถามว่าเราไม่ได้เรียนเคมีนะแล้วเคโรเซนมันคืออะไรมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับของตัวน้ำมันดิบซึ่งเมื่อกลั่นออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะให้ความร้อนและทำให้คนนั้นสามารถจุดตะเกียงได้ยาวนานกว่าปกติกันด้วยจริงๆแล้วการค้นพบเคโรเซนเนี่ยค้นพบพร้อมๆกันในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกดังนั้นหากจะบอกว่าแล้วบ่อน้ำมันดิบแห่งแรกที่ได้มีการค้นพบเพื่อที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเจอที่ไหนกันบ้างยังไม่มีข้อสรุปที่มีความชัดเจนนะครับว่ามันประกอบไปได้ที่ไหนกันบ้างบางคนบอกแบบนี้ที่บาคูก็คือนครหลวงของอาเซอร์ไบจันบางคนบอกว่าไม่ใช่เจอที่โปแลนด์บางคนบอกไม่จริงจริงๆแล้วเนี่ยเจอที่แรกก่อนเลยนะครับที่ออนตาริโอแต่ว่าจุดที่หลายคนเขาบอกว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นที่เมืองไททัสวิลล์มอลรัตเพนซิลเวเนียนั่นเองแล้วเขาก็เรียกจุดนั้นบ่อน้ำมันแห่งแรกที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำมันแห่งแรกของโลกที่นำไปสู่เรื่องของการพาณิชย์ในเรื่องน้ำมันเนี่ยเป็นแห่งแรกนั่นก็คือบ่อที่มีชื่อว่า Oil Creek ที่เมืองไททัสวิลล์มอลรัตเพนซิลเวเนียนะครับวันที่ค้นพบครับหมุดหมายสำคัญในเรื่องของน้ำมันก็คือวันที่27สิงหาคมของปี1859ครับผู้ที่ค้นพบบ่อน้ำมันนะครับเป็น2คนที่เขาเรียกกันว่า Drake's Partner ประกอบไปด้วยชาย2คนครับก็คือจอร์จบิสเซลกับเอ็ดวินแอลเดรกแล้วก็ชื่อของเดรกคนข้างหลังนี่แหละครับก็ถูกนำมาตั้งชื่อเป็นบ่อน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2คนเลยได้รับแรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ทางเคมีที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลก็คือที่มอลรัตคอนเนคติคัตที่ชื่อว่าเบนจามินซาลิมันที่มีการเผยแพร่งานวิชาการนะครับที่เชื่อว่าน้ำมันนั้นถ้าหากว่าสามารถเอาน้ำมันดิบพวกนี้กลั่นออกมาแล้วแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยหลังจากนั้น2คนนี้ครับคือจอร์จบิสเซลแล้วก็เอ็ดวินเดรกก็ขุดน้ำมันจนกระทั่งค้นพบน้ำมันเป็นปริมาณมากใครจินตนาการไม่ออกลองดูนะฮะเวลาเจอบ่อน้ำมันเป็นไงครับเจาะปึ้งแล้วก็จะมีโคลนสีดำจำนวนมากมายแล้วครับพวยพุ่งออกมาจากพื้นที่เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นของ Drake's Well ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนี้เนี่ยแหละครับหลังจากนั้นครับอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาเองไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมคมนาคมจากเดิมอาจจะใช้เครื่องจักรเช่นเครื่องจักรไอน้ำ steam engine หรือว่าการใช้ถ่านหินก็เริ่มต้นครับ ปลี่ยนแปลงใช้น้ำมันมากขึ้นและนั่นก็คือการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมน้ำมันครับมีบ่อน้ำมันจำนวนมากมายทีเดียวนะครับในสหรัฐอเมริกาแต่เราจะได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งครับก็คือจอห์นเดวิสันร็อกกี้เฟลเลอร์ชายคนนี้แหละครับถือว่าเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาถ้านับปอนด์ต่อปอนด์นะฮะแม้กระทั่งจนวันนี้หากว่าคูณอัตราเงินเฟ้อไปแล้วความร่ำรวยของร็อกกี้เฟลเลอร์ถือว่าเป็นอันดับที่1อยู่ตลอดกาลกันด้วยแต่ร็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ใช่คนที่สำรวจและขุดเจาะน้ำมันนะครับอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันหรือว่า Oil Refinery ชื่อบริษัทของเขามีชื่อว่า The Standard Oil ชื่อคล้ายๆสำนักข่าวที่ดีๆแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นร็อกกี้เฟลเลอร์เองก็มีการแตกแขนงนะครับของ Standard Oil นี้ไปในจุดต่างๆกันด้วยนะครับและต้องบอกแบบนี้ครับในปัจจุบันเราจะไม่เห็นแล้วว่า Standard Oil เนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหากว่าเรามองบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านน้ำมันของโลกตะวันตกที่เขาเรียกกันว่า Seven Sisters เราก็จะพบว่า5ใน7นี่แหละครับก็คือบริษัทลูกบริษัทหลานของ Standard Oilคงจะไม่ผิดนะครับถ้าจะบอกว่าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นและเรื่อยมาจนวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการขุดเจาะน้ำมันคำถามก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวหรือที่เจอน้ำมันและเห็นคุณค่าน้ำมันจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วดัตช์เองก็เช่นเดียวกันที่มีการไปขุดเจาะน้ำมันแล้วก็พบน้ำมันใน2แหล่งหลักๆแต่เราคงจะไม่พูดในวันนี้นั่นก็คือที่สุมาตราอินโดนีเซียอีก1จุดก็คือที่เวเนซุเอลากันด้วยแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของบ่อน้ำมันในพื้นที่ตะวันออกกลางกันด้วยยุโรปเองก็เช่นเดียวกันพบแบบนี้ steam engine หรือว่าเครื่องยนต์นะครับที่มีการใช้ไอน้ำก็ดีแล้วก็มีการใช้ถ่านหินก็ดีเนี่ยความร้อนไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของฝ่ายอังกฤษเองก็ดีหรือทางฝ่ายของเยอรมันณเวลานั้นเองก็ดีซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีก็คิดแบบนี้เราคงจะจำเป็นแล้วล่ะในการที่จะต้องหาแหล่งน้ำมันหลายๆที่และหนึ่งพื้นที่ครับที่ชาติตะวันตกในยุโรปเล็งไปแล้วว่าพื้นที่นี้น่าจะมีน้ำมันเป็นจำนวนมากนั่นก็คือพื้นที่ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจักรวรรดิออตโตมันนั่นก็คือพื้นที่ที่ในปัจจุบันถ้าเรามองแผนที่ไปนะครับก็คือซีเรียเมโสโปเตเมียลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสแต่ประเด็นครับณเวลานั้นอังกฤษเองรู้แล้วว่ามีน้ำมันและอยากที่จะเข้าไปขุดแต่เข้าไปไม่ได้ครับสาเหตุเพราะว่าในพื้นที่นั้นเป็นเขตอิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันนี่แหละครับดังนั้นครับจักรวรรดิบริติชเองบริติชเอ็มพายจึงได้มองแล้วมีไหมที่เป็นแหล่งน้ำมันแล้วอยู่นอกเหนือไปจากพื้นที่ซึ่งเป็นอิทธิพลของพวกออตโตมันนั่นก็คือพื้นที่ที่ลงมาข้างล่างจากอิรักในปัจจุบันก็คือเมโสโปเตเมียในอดีตก็เล็งเข้าไปในหนึ่งพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในอิทธิพลออตโตมันพื้นที่นั้นก็คือเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพื้นที่ที่ใกล้กันนะครับกับพื้นที่อ่าวอาระเบียซึ่งตรงพื้นที่นั้นก็คือเมืองบาสราและก็เมืองอาบาดานอยู่ไม่ได้ไกลเลยนะครับจากตอนบนของอ่าวเปอร์เซียซึ่งก็เป็นทางเข้าปากทางสู่ทะเลอาระเบียกันด้วยณเวลานั้นจินตนาการกันก่อนพื้นที่ตรงบาสรานะครับแล้วก็พื้นที่อาบาดานถือเป็นพื้นที่ที่มีความกันดารสุดๆครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะได้มาซึ่งเชื้อเพลิงนะครับทางด้านของเศรษฐีชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าวิลเลียมน็อกซ์ดาชีจำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นบิดาแห่งการค้นพบปิโตรเลียมในตะวันออกกลางของอังกฤษวิลเลียมน็อกซ์ดาชีได้มีการเข้าไปติดต่อครับกับเจ้าครองนครบริเวณเปอร์เซียบริเวณดังกล่าวที่มีชื่อว่ามอสซาฟาอัลดินชาคาชาซึ่งเป็นเจ้านครของเปอร์เซียนี่แหละครับบอกว่าขอเข้าไปในพื้นที่ได้ไหมแล้วเราจะขอไปขุดน้ำมันโดยที่บอกว่าเราจะขอให้เงินพวกท่านนะครับก็คือขอให้เงินกับชาวมอสซาฟาอัลดินเนี่ย 20,000 ปอนด์สเตอร์ลิงถ้าเกิดท่านลองคำนวณดูตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณสัก 2.2 ล้านบาทแล้วบอกแบบนี้ถ้าเราขุดน้ำมันได้เราขายได้เท่าไหร่เราจะแบ่งให้กับท่านเนี่ย 16% ลองจินตนาการย้อนกลับไปนะครับต้นศตวรรษที่20ครับหลายคนหันหน้ามองกันไอ้โคลนเหนียวๆเนี่ยไอ้พวกฝรั่งจะเอาไปทำอะไรนะครับก็ยังไม่รู้คุณค่าสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรท่านอยากได้ใช่ไหมเริ่มต้นเข้าไปในพื้นที่เลยถ้าท่านทนความร้อนได้ทนความทุรกันดารได้เอาไปเลยน้ำมันเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นจากการเริ่มต้นในการขุดปี1901นะครับทางด้านของดาชี่เองใช้เวลาประมาณ6ปีแรกขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่เจอครับ6ปีหมดตูดไม่มีเงินเลยหันไปหาอีก1บริษัทครับชื่อว่าเบอร์มาออยล์คัมพานีถัดจากนั้นทั้ง2หุ้นส่วนเลยคือดาชี่กับเบอร์มาออยล์ลงขันกันครับจริงๆแล้วลงเงินไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งล้านปอนด์คือประมาณ 500,000 ปอนด์หันหน้ามองกัน7ปีมาแล้วเรายังหาน้ำมันไม่ได้เลยเอายังไงดีที่สุดแล้วนะครับต้นเดือนพฤษภาคมของปี1908 สองฝ่ายหันหน้ามองกันไม่ไหวแล้วเรายุติการสำรวจน้ำมันกันเถอะจากนั้นติดต่อไปที่วิศวกรนะครับซึ่งเป็นนายช่างคุมงานขุดเจาะมีชื่อว่าจอร์จเรโนลด์บอกว่าจอร์จนายหยุดได้แล้วนายไม่ต้องขุดน้ำมันแล้วนายเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถขายได้ขายลงไปในพื้นที่ให้หมดเลยจากนั้นเอาเงินก้อนนั้นน่ะขนคนอังกฤษกลับมาที่เกาะอังกฤษให้หมดเลยเพราะเราจะเลิกขุดเจาะไปแล้วโทรเลขไปแล้วนะครับปรากฏว่าทางด้านของจอร์จเรโนลด์มองว่ากำลังมันมั้งฮะขุดต่อไปสักหน่อยโดยที่ไม่ยอมแจ้งให้นายทุน2คนได้ทราบขุดไปขุดมาครับโชคดีเหลือเกินไปพบกับตาน้ำมันและพบกับบ่อน้ำมันเป็นครั้งแรกดังนั้นนั่นแหละครับในวันที่26พฤษภาคมของปี1908เรโนลด์ได้ถือได้ว่ากลายเป็นชาวอังกฤษที่เป็นผู้บุกเบิกบ่อน้ำมันในพื้นที่ตะวันออกกลางกันด้วยชื่อของดาชีนะครับกับชื่อของเบอร์มาออยครับได้รับการจารึกเอาไว้แต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งชื่อนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะพบบ่อน้ำมันก็คือจอร์จเรโนลด์คนนี้นั่นเองครับและถัดมาในปีต่อมา14เมษายนปี1909เบอร์มาออยครับได้เริ่มต้นหันมาแล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทของตัวเองมีชื่อนี้จำให้ดีนะครับ Anglo-Persian Oil Company APOC นะครับซึ่งมีสถานภาพเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทเริ่มต้นเป็นบริษัทจำกัดก่อนจากนั้นเริ่มต้นเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันด้วยนะครับนอกเหนือไปจากการขุดเจาะน้ำมันแล้วเนี่ยพวกเขายังทำโรงกลั่นน้ำมันกันด้วยแล้วก็เริ่มต้นทยอยนะครับในการที่จะสูบน้ำมันกลั่นและมีการขายออกสู่ตลาดในปี1913นะครับโรงกลั่นเขามีชื่อว่าอาบาดาน Refinery และก็บ่อนี้ที่มีชื่อว่าอาบาดานนี้ถือเป็นบ่อที่ให้น้ำมันมากที่สุดเลยนับจากนั้นอีกเป็นเวลา50ปีและบ่อนั้นก็อยู่ที่อิหร่านนี่แหละครับหรือว่าเปอร์เซียในเวลานั้นนะครับซึ่งณเวลานั้นครับกองทัพเรืออังกฤษหรือว่าราชนาวีอังกฤษหรือที่เขาเรียกกันว่า Admiralty ครับเล็งเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วน้ำมันครับคือสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการเดินหน้าในการพัฒนายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรืออังกฤษดังนั้นในเวลานั้นครับนายกสภาราชนาวีแห่งจักรวรรดิบริเตนหรือว่า First Lord of Admiralty of the British Empire นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็คือมีนักการเมืองซึ่งเคยเป็นอดีตทหารเนี่ยเข้ามาดูแลสภาการราชนาวีนายกสภาการคนนี้ครับ First Lord บอกว่าพื้นที่นี้น่าจะมีความสำคัญนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับในยุคเวลาแบบนั้นถ้าหากว่าเรือใช้ถ่านหินหรือแม้กระทั่งว่าเรือใช้เครื่องจักรไอน้ำวิ่งยังไงก็ตามเทคโนโลยีดีให้ตายความร้อนจากเชื้อเพลิงไม่มีวิ่งไม่เร็วเพราะฉะนั้นราชนาวีอังกฤษมองว่าถ้าหากว่าอะไรเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามีความร้อนสูงกว่าแล้วก็เราน่าที่จะมีสัญญาณุภาพดีขึ้นหลังจากนั้นครับทางด้านของนายกสภาการราชนาวีคนนี้หันไปมองครับแล้วเราจะเอาน้ำมันมาจากไหนแหล่งแรกครับถ้าหากว่าเราไปซื้อจาก Standard Oil ของสหรัฐอเมริกาก็พอไหวแต่ว่าเรื่องความมั่นคงมันต้องเป็นของตัวเราเองหันไปมองในประเทศตัวเองครับประเทศตัวเองมีบริษัทครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศตัวเองกับบริษัทที่มีชื่อว่า Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij ที่เป็นชื่อภาษาดัตช์นะครับก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Royal Dutch แน่นอนก็มาควบรวมกับบริษัทชื่อ Shell ก็กลายเป็นบริษัท Royal Dutch Shellแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้ำมันจำนวนมากเลยของ Royal Dutch Shell นั้นมีการทำสัญญาแล้วแต่ให้กับกองทัพอากาศของสหราชอาณาจักรทางด้านของราชนาวีอังกฤษมองแบบนี้มีโอกาสไหมที่เราจะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันแล้วเราไม่ต้องพึ่งจมูกคนอื่นเข้าหายใจเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทของ Dutch เอาอย่างนี้แล้วกันเราได้ยินข่าวของ APOC ครับก็คือ Anglo-Persian Oil Companyเลยจึงไปมีการโน้มน้าวนะครับให้รัฐสภาอังกฤษนั้นมีการลงทุนซื้อหุ้น 50% ของบริษัท Anglo-Persian Oil Company เพื่อที่จะมาเป็นบริษัทพลังงานที่อยู่กับกองทัพของสหราชอาณาจักรเพื่อจะได้สบายใจว่าในอนาคตนั้นพวกเขาสามารถทำสงครามได้โดยที่ไม่ต้องมีความวิตกในเรื่องของน้ำมันกันด้วยนะครับทีนี้เราหันมาดูในเรื่องของบริบทโลกกันบ้างครับในกรอบเวลาดังกล่าวต้นศตวรรษที่20ครับทุกท่านคงจะจำกันได้เกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือความคุกรุ่นครับของบรรดามหาอำนาจในยุโรปที่พร้อมที่จะนำไปสู่การทำสงครามโลกครั้งที่1 นั่นเองทางด้านเยอรมันเองนะครับณเวลานั้นเริ่มต้นเบ่งกล้ามกันเต็มที่ในการที่จะแสดงความเป็นหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะนะครับผูกสัมพันธ์กับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วก็จักรวรรดิออตโตมันเอ็มพายกันด้วยดังนั้นทางด้านเยอรมันเองหันมามองเราเตรียมการทำสงครามคิดแบบเดียวกันนะครับกับทางด้านของอังกฤษเราต้องหาบ่อน้ำมันให้ได้ความโชคดีของพวกเขาที่มากกว่าพวกอังกฤษครับคือการที่พวกเขานั้นมีออตโตมานเป็นเพื่อนและต้องไม่ลืมนะครับว่า รัฐบริวารที่อยู่ภายในอิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันในเวลานั้นคือเมโสโปเตเมียและซีเรียจึงคิดแบบนี้ครับเราอยากได้น้ำมันจากพื้นที่พันธมิตรของเราแน่นอนออตโตมันก็ต้องอยากได้เพราะออตโตมันเองก็ใช้อาวุธสงครามเดียวกันกับจักรวรรดิเยอรมันเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าที่ดีของจักรวรรดิเยอรมันครับดังนั้น2ฝ่ายคิดขึ้นมาแล้วอยากกันนั้นเลยเราทำทางรถไฟสักทางนึงดีไหมมีชื่อว่าเบอร์ลินแบกดัดท่านฟังชื่อแล้วคงตกใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีทางรถไฟเส้นนั้นจริงเนี่ยจะมีความยาวประมาณสัก 2,000 กว่ากิโลเมตรด้วยกันจริงๆแล้วทางรถไฟนี้ประมาณสัก 1,500 กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นจากคอนสแตนติโนเปิลก็คืออิสตันบูลในปัจจุบันเลื้อยไปเรื่อยๆผ่านพื้นที่นะครับอนาโตเลียก็คือพื้นที่ตุรกีที่อยู่ในพื้นที่ทวีปเอเชียจากนั้นจะลงไปที่พื้นที่ของแบกดัดก็คือใจกลางของเมโสโปเตเมียเพื่อที่จะไปหาน้ำมันมาเตรียมการในการทำสงครามและก็พัฒนาเศรษฐกิจกันด้วยนะครับโดยที่ในเวลานั้นเนี่ยเยอรมันเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับมีชื่อนะครับของโครงการนั้นว่าอานาโตลิเชอร์ไอเซนบาร์หรือว่าการรถไฟอานาโตเลียเตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วถามว่าณเวลานั้นตุรกียอมไหมตุรกีณเวลานั้นนะครับปกครองโดยสุลต่านนะครับเมห์เมต ที่5แต่ในเชิงของพฤตินัยแล้วเนี่ยอำนาจอยู่ในมือนะครับของ3ขุนนางใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันในนามของยังเติร์กทั้ง3คนก็คือมีตำแหน่งปาชาก็คือระดับเสนาบดีกันด้วยเห็นพ้องต้องกันเริ่มต้นสร้างทางรถไฟเราจะได้มีทางในการที่จะนำมาซึ่งเชื้อเพลิงน้ำมันในการป้อนให้กับเศรษฐกิจของเราแล้วก็ในการที่จะป้อนให้กับกองทัพของเราตามไปด้วยนะครับดังนั้นครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ระเบิดขึ้นครับทั้ง2ฝ่ายเองนะครับจึงจำเป็นต้องมีการรักษาพื้นที่ฐานที่มั่นอันเป็นพื้นที่ในการที่พวกตนเองนั้นจะเข้าไปขุดเจาะน้ำมันกันด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเรามองครับสงครามโลกครั้งที่1เบื้องต้นเลยจริงๆเนี่ยทางด้านของอังกฤษเองไม่ได้มีการที่จะอยากไปรบในพื้นที่ห่างไกลเช่นพื้นที่ของจักรวรรดิออตโตมันนะครับแต่จำเป็นครับเพราะทางด้านของนายกสภาการราชนาวีในเวลานั้นนะครับมีการยืนยันกับทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษก็คือกระทรวงสงครามก็คือลอร์ดคิทเชเนอร์รวมถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษในเวลานั้นก็คือเฮอร์เบิร์ตเฮนรีแอสควิฟบอกว่ายังไงก็ตามพื้นที่ออตโตมันมีความสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าพวกเยอรมันพวกออตโตมันสามารถครองแหล่งน้ำมันได้แล้วจะเป็นปัญหากับพวกเราอย่างใหญ่หลวงท่านอาจจะถามนะครับว่าทำไมนายกสภาการราชนาวีอังกฤษคนนี้ถึงได้เห็นความสำคัญนะครับของบ่อน้ำมันเป็นอย่างยิ่งเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วเทคโนโลยีที่มีครับเรือก็ดีเรือดำน้ำก็ดีถ้าวิ่งด้วยถ่านหินวิ่งยังไงก็ช้าดังนั้นพวกอังกฤษครับจึงคิดว่าถ้าหากว่าเรือของเราต้องการจะเร็วกว่าเรือเยอรมันณเวลานั้นเยอรมันมีเรือดำน้ำไปแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือเรืออังกฤษต้องเร็วกว่าเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำของเยอรมันให้ได้ดังนั้นที่สุดแล้วครับนายกสภาการราชนาวีอังกฤษคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์จึงตัดสินใจครับในการที่จะโน้มน้าวรัฐบาลของแอสควิฟในการส่งกองกำลังไปยังพื้นที่ที่มีชื่อว่าแกลลิโปลีจึงเกิดเป็นสงครามแกลลิโปลีในครั้งนั้นกันด้วยนะครับสำหรับสงครามแกลลิโปลีในครั้งนั้นนะครับเป็นสงครามที่อังกฤษเองต้องการยึดพื้นที่บางส่วนของออตโตมันให้ได้กันด้วยนะครับโดยในครั้งนั้นถ้าใครเคยได้ยินจะพบว่าวินสตันเชอร์ชิลล์เองได้มีการระดมพลนะครับนอกเหนือไปจากกองกำลังที่เรียกว่าแอมฟิเบียนคือบุกได้ทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือของอังกฤษเองยังได้มีการเชื้อเชิญครับทหารพันธมิตรอีก2ชาติก็คือทหารแอนแซกก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั้นเข้ามาร่วมรบกันด้วยแต่ว่าสงครามครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นสงครามที่เชอร์ชิลล์นั้นได้รับความอับอายพอสมควรครับเพราะว่าตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับเรือรบของอังกฤษ2ลำที่เข้าไปทางเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อที่จะขึ้นฝั่งที่แกลลิโปลีอันได้แก่เรือรบหลวง Irresistible กับเรือรบหลวง Inflexible ครับเจออาวุธลับของเยอรมันและนั่นก็คือกับระเบิดป้ายน้ำจนกระทั่งเรือทั้ง2ลำนั้นอับปางในขณะที่เรือพันธมิตรของฝรั่งเศสครับอันได้แก่เรือรบซูฟรองกับโกลูสต้องล่าถอยไปเช่นเดียวกันนอกไปจากนี้ครับถือได้ว่าโชคไม่ดีก็ว่าได้ถึงแม้ว่ากองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสจะเข้มแข็งขนาดไหนแต่ณเวลานั้นครับออตโตมันสู้ยิบตาโดยนายทหารระดับพันเอกคนหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นรัฐบุตรของตุรกีและนั่นคือมุสตาฟาเคมาลที่เรารู้จักในชื่อของอาตาเติร์กนั่นเองท้ายที่สุดครับในครั้งนั้นสงครามแกลลิโปลีอังกฤษนะครับพ่ายแพ้ในสมรภูมิในครั้งนั้นจนกระทั่งมีคนล้อวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเป็นนายกสภาการราชนาวีอังกฤษว่าWe came, we saw, and we capitulate. เป็นการลอกเลียนคำพูดล่ะครับของจูเลียสซีซาร์ที่บอกข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตแต่เป็นการล้อเลียนเชอร์ชิลว่าพวกเราก็คือกองทัพอังกฤษ พวกเราไปพวกเราได้เห็นแต่พวกเรายอมแพ้ที่สุดครับวินสตันเชอร์ชิลล์ก็เลยลาออกจากตำแหน่งนายกสภาการของราชนาวีอังกฤษแต่กระนั้นก็ตามแต่นะครับสงครามโดยรวมในครั้งนั้นพันธมิตรฝั่งของอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่1ดังนั้นบ่อน้ำมันที่พวกเขาหวงแหนยิ่งนักที่เปอร์เซียก็คือที่บัสราและอารานาก็ยังคงอยู่ในกำมือของอังกฤษต่อไปในครั้งนั้นกันด้วยและสำหรับบริษัทที่ว่าถึงนี้นะครับเดิมทีมีชื่อว่า Anglo Persian Oil Company ต่อมาเมื่อเปอร์เซียได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศอิหร่านบริษัทนี้ก็เปลี่ยนชื่อครับกลายเป็นบริษัท Anglo Iranian Oil Companyและบริษัทนี้ก็คือพื้นฐานของบริษัทน้ำมันใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อว่า British Petroleum หรือว่า BP ซึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน7ของบริษัท Seven Sisters ที่อยู่ในปัจจุบันกันด้วยครับในครั้งนั้นครับท่านอาจจะถามว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะของผู้ชนะสงครามเช่นเดียวกันรัสเซียก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชนะสงครามเช่นเดียวกันนะครับแล้วทำไมพวกเขาจึงไม่รุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ตะวันออกกลางในการที่จะเข้าไปค้นหาน้ำมันกันบ้างต้องบอกว่าอังกฤษและฝรั่งเศสวางหมากเอาไว้เรียบร้อยแล้วพวกเขา2ชาติรวมทั้งชาติพันธมิตรในภาคพื้นยุโรปได้มีข้อตกลงและได้มีการประชุมกันที่เมืองซานเรโมในอิตาลีเพื่อที่จะบอกครับว่าพื้นที่ของออตโตมันเองก็ยังคงเป็นประเทศก็คือเป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันแต่ประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของออตโตมันเช่นเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันคืออิรักซีเรียก็ดีรวมถึงพื้นที่ปาเลสไตน์จะต้องเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของพวกเรานั่นก็คือเป็นการไปปักเขตแดนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าที่นี่คือ British Protectorate พื้นที่การอารักขาของอังกฤษเป็น French Protectorate คือพื้นที่ในการดูแลของฝรั่งเศสดังนั้นมหาอำนาจอื่นใดที่อยากจะได้พื้นที่นี้ไปข้ามศพเราไปก่อนแต่มีเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องครับก็คือถ้าหากว่าเรามองนะครับในสงครามโลกครั้งที่1นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการรบที่แกลลิโปลีอีกหนึ่งส่วนครับอังกฤษได้มีการส่งสปายไปยังพื้นที่บริเวณตะวันออกกลางใครที่ก็ตามที่เคยดูหนังเรื่อง Lawrence of Arabia คงจะจำกันได้นะครับว่าเป็นสปายของชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเผ่าพันธุ์อาหรับในการต่อต้านอำนาจของออตโตมันที่เขาเรียกกันว่า Arab Revolt ซึ่งทำให้พวกฮัชชิมัยต์ซึ่งเป็นกลุ่มนักรบหลักเลยในพื้นที่ดังกล่าวครอบครองพื้นที่คาบสมุทรอาหรับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นซาอุดิอาระเบียได้เป็นผลสำเร็จครั้งนั้นครับพวกฮาชิมัยต์ถือได้ว่าเป็นผู้ชนะสงครามปลดแอกตัวเองจากออตโตมันกันด้วยแต่จากการที่พวกเขารู้ครับว่าพวกอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคืออาร์เธอร์บัลฟอร์ได้มีการทำข้อตกลงสัญญากับกลุ่มชาวยิวในลอนดอนนำโดยกลุ่มของตระกูลร็อธไชลด์ต้องการที่จะเอาพื้นที่บริเวณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มนั้นเตรียมตัวในการที่จะมอบให้กับชาวยิวในอนาคตทำให้กลุ่มฮาชิมัยต์เกิดความไม่พอใจและที่สุดจึงเริ่มต้นระหองระแหงกับผู้ให้การสนับสนุนเดิมนั่นก็คือ British Empire จนท้ายที่สุดบรรดากลุ่มนี้แหละครับ British Empire เองหันไปมองในเมื่อฮาชิมัยต์ไม่ยอมที่จะอยู่กับเราอย่างนั้นเลยเราหันไปให้การสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มนักรบเช่นเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มของอัลซาอูดและนี่เองล่ะครับคือจุดกำเนิดของการที่กลุ่มชาติพันธุ์นะครับซาอูดเองก็ดีนะครับแล้วก็นักรบซึ่งเป็นพันธมิตรของพวกเขานั้นกรีธาทัพเข้ามาและสามารถเอาชนะเหนือกลุ่มฮาชิมัยต์กันได้ในที่สุดแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับในเวลานั้นอังกฤษเองซึ่งเป็นชาติที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำมันยังไม่ได้เคยคิดนะครับว่าพื้นที่ที่ตัวเองเข้าไปให้ความช่วยเหลือจริงๆแล้วใต้พื้นที่ตัวเองเหยียบอยู่นั้นเป็นบ่อน้ำมันขนาดยักษ์ใหญ่มหาศาลใหญ่กว่าพื้นที่ที่ตัวเองเคยสูบน้ำมันมาเป็นเวลา10กว่าปีก่อนหน้านั้นอีกและพื้นที่ตรงนั้นณเวลานี้คือประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งหน้านะครับเราจะมาคุยนะครับว่าแล้วพื้นที่ที่ต่อมานั้นเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นมหาอำนาจในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของน้ำมันดิบสถาปนาตัวเองจนกระทั่งกลายมาเป็นมหาอำนาจในส่วนนี้ได้อย่างไรและสหรัฐอเมริกานั้นเดินหน้าในการได้มาซึ่งสัมปทานน้ำมันในซาอุดิอาระเบียอย่างไรครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears